Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Una, yung aalamin ko muna yung track record nila, and then titingnan kung capable ba sila maging servant leader, and then meron ba silang passion na mag-improve yung community nila, both na local community and international, national, and then magde-deliver ba sila ng better and stronger future. Siguro yun ang mga main points ko.
Unang beses na boboto si Joel Ang mula sa Adelaide at patuloy pa ang pagkilatis niya sa mga partido at kandidatong iboboto. Malaking bagay anya na nagatrabaho siya sa isang advertising agency na kliyente ang iba't ibang kandidato at partido, at dito nagkakaroon siya ng kaunting kaalaman.
Nakaka-proud rin na gagawa ka ng mga projects para sa community, para sa campaign. Kaya rin siguro na punta ko dito sa topic ng politics. So yun, gumagawa kami ng platforms, ng website, ng mga brochures, ng mga materials na ipapamahagi sa electorate nila para i-inform yung tao sa mga platforms nila, mga plans nila sa future, and pati na rin sa mga current na nangyayari.
2018 na maging Australian citizen si Joel, at kahit nagtatrabaho kaakibat ng politika, aminadong hindi pa maalam sa sistema ng halalan sa bansa. Ilang election jargons o mga salitang madalas na gamitin sa politika ng Australia ang itinanong kay Joel kung alam o pamilyar ba siya dito. First word is yung electorate.
So electorate, yun yung nag-form ng parang area mo. Kung kunwari a set of suburbs, mag-form ng isang electorate and then meron kang candidate doon.
Tama ang intindi ni Joel sa ilang mga basikong salita na gamit gaya ng electorate. Pero ang iba, hindi pa niya naririnig. Itong next question, yung donkey vote.
Donkey vote. Nakoptas tayo dyan, to be honest.
Ang donkey vote ay taguri sa mga botong hindi na pinag-iisipan, na ginagawang simple at mabilis. Kadalas ay nilalagyan na lang ng numero ang lahat ng kahon ng magkakasunod. Ibinasa ito sa hayop na donkey dahil naihahalin tulad ng hayop na ito bilang estupido o hindi nag-iisip. Isa pang salita ang narinig ni Joel, ngunit hindi na niya matandaan. Bellwether seat.
So, bellwether seat.
Narinig mo na ba to?
Narinig ko na siya dati. Yan ba yung parang historic voting? Na yung mga tao dun sila sa election winning party naka-base?
Medyo konting usog na lang. Bali yung bellwether seat,
okay,
daw, ito yung termino yung gamit sa mga seat o yung pwesto kung saan yung mga botante laging may pinipiling mananalo na isang kandidato. Yung parang nagkakaroon ng trend, mm-hmm, parang yun yung laging pinipili, okay, sa parang previous elections. Kung si Joel ay first-time voter, si Melba Marginson naman sa Melbourne, hindi na mabilang kung ilang beses na bumoto simula na maging Australian citizen noong 1992. Aktibo si Melba sa komunidad, hindi lang ng mga Pilipino, kundi maging sa diskusyon ng politika sa Australia. Nantanungin tungkol sa ilang terminolohiya gaya ng pork barreling.
Dito, ang tawag dyan, rorts, R-O-R-T-S. Yung style nila, itong equivalent ng pork barreling dito. No? They fund areas, usually their own electorate, no? They fund them with bigger funding para boboto sa kanila.
Ang isa pang salita na hung parliament ay hindi lang sinagot ni Melba kung ano ang ibig sabihin, kundi may kasaysayan pang kaakibat.
Pag walang major party na lumabas na may majority, no, sa bilang ng kanilang mga naipanalong mga posisyon, magiging hung parliament 'yon dahil kailangan nilang makipag-usap sa mga hindi major parties to be able to lead, no? Nangyari yan nung panahon na nagkaroon ng hung parliament nung nanalo si Julia Gillard ng Labor Party, ay nakaungus lang ang party ng mga ilang seats lang dun sa bilang nung coalition. Kaya kinailangan nila makipag-usap sa mga independents na nanalo at saka sa Greens.
May binuong grupo si Melba na may Pag-asa Network, na layo ng malaya at bukas sa talakayan sa iba't ibang isyu gaya ng halalan mapa Australia o Pilipinas. Bukod sa mga political jargon, mahalagang malaman din natin ang sistema, kandidato at partido upang makaboto ng tama sa darating na Mayo 21. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.